Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage, også her fra formandstolen. Og lad mig sige det som det er. Bølgerne lige går højt. Vi skal lige tilbage til vores gode ven Frank Dalgaard, som lige inden nyhederne fik proklameret, altså et frisk forslag blev vi enige om, Frank, i forhold til, at vælgere skal indekseres efter IQ. Men jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Handler det om, hvornår, hvordan og hvorledes man skal... Altså, skal der være en IQ-grænse for, hvornår man må stemme, eller...?
Ja, når jeg bliver diktator i Danmark, så er der selvfølgelig ingen grund til at stemme. Men så vil jeg vurdere, altså folk, der virkelig har indsigt i samfundet og ved noget, de skal selvfølgelig, deres stemme skal tælle mere tungt, end nogen, der ikke aner en pind om det hele.
Så jeg skal selv vurdere vægtene. Den tager du. Så alle må stemme, men nogen stemme tæller dobbelt.
Ja, og det kan man jo selvfølgelig ikke i virkeligheden, og derfor så giver vi alle stemmeret. Men behøver det være fra, de er 18 år? Kunne det ikke være fra, de var 23, sådan var det engang?
15.
Eller og skal straffet og voldspersoner have taget stemmeretten fra sig? Altså der,
Myser og rødhåret.
Nej. Nej, det sagde jeg ikke, men måske nogen, som ikke har deres forstands fulde brug, og dem, og der siger vi, at det kan vi ikke, og så skal man vurdere det, og så giver vi alle stemmeret. Og det er måske også det rigtige. Men derfor er problemet der alligevel.
Så det du i virkeligheden, hvis jeg må koge det ned, Frank, er, at du påpeger et generelt problem om, at folk måske stemmer på et lidt for uoplyst grundlag.
Ja, og derfor får vi nogle politikere, der skal jo kommunikere ud til vælgerbefolkningen, hvor mange er fuldstændig skudt i hovedet og gak, og hvor vanvittige påstande ryger lige igennem og giver stemmer. Og så kommer der vanvittige påstande, og så kommer der den der forfladede debat. Og det er ikke politikerne, der er noget galt med, det er store dele af vælgerbefolkningen. Det var bare den, jeg lige ville lufte ud.
Okay. Kai Stillinger?
Ja. Jeg tror, vi er i gang med den humoristiske afdeling af 24-7 lige øjeblikket. Fordi selvfølgelig vinder Frank ikke det her. Og det, nu prøver jeg så at være lidt alvorlig og tage lidt alvorligt. Det, som er for mig har altid har været det afgørende, det er, du må aldrig nogensinde tvivle på vælgernes dom. Selvom de en gang imellem ikke har genvalgt dig, og jeg synes, det er dumt, at de ikke har gjort det, så må du aldrig nogensinde være i tvivl om, at det er vælgerne, det er borgerne, der bestemmer. Uanset om man kan lide dem, eller de er rødhårede eller grønne i ansigtet, eller hvad de kan være, eller uoplyste. Vi må aldrig nogensinde, og det er så vigtigt, at vi holder fast i det.
Men hvis jeg lige må bare lige sætte et komma der. Man kan vel godt beklage, som Frank gør, hvad skal man sige, det generelle oplysningsniveau omkring de beslutninger, der skal tages. Og det falder jo nok også tilbage på politikerne, at man ligesom, hvad skal man sige, politikerne bidrager vel også til det beslutningsgrundlag. Altså man sælger nogle ting. Nu sad vi og snakkede om den her ø- og symbolpolitik osv. Hvis politikerne insisterer på at føre symbolpolitik, det bidrager vel heller ikke til vælgernes oplysningsniveau.
Nej, det siger jeg heller ikke.
Det er bare lige for at finde ud af, at der er vel også noget at tage, altså gribe i egen barm?
Ja, naturligvis. Der selvfølgelig skal vælgerne, altså politikerne, der gribe i egen barm. Men igen, den der... Altså, jeg har altid sagt, at folket har de politikere, de har stemt på. Og nogle af dem har været så kloge at stemme på os tre, der sidder her. Vi kunne sikkert også blive genvalgt igen. Men vi må aldrig tvivle på vælgerne. Aldrig nogensinde. Fordi så er vi ude i noget snavs, som jeg ikke brømmer om.
Okay. Frank Dalgaard.
Kai Stillinger, du læfler for
folket. Jeg skal ikke genvælge
for folket. Nej, men jeg er ikke enig med dig her. Der kom en tanke til mig. Man bliver jo klogere med årene. Hvorfor skulle man ikke have en større vægt, når man stemmer, jo ældre man er?
Men er det et videnskabeligt faktum, at man bliver klogere med årene?
110 kilo, så får du to stemmer.
Det tror jeg, man må sige. Og det er jo sådan et fuldstændig objektivt kriterium, hvor der ikke er med rødhåret eller andet.
Jamen, det er vel ikke fuldstændig objektivt?
Jamen, det var da en morsom tanke. Måske har vi sat gang i en debat, men jeg tror ikke, vi kommer til at ændre os fra det, vi har nu, bortset fra at, for guds skyld, lade være med at sætte valgretsalderen længere ned end de 18 år, og sætte den gerne op til 23, med en undtagelse for dem, der kæmper for deres land og soldater.
Okay.
Men Huxley, det var noget helt andet, jeg ville sige i debatten.
Nå,
før.
Jamen så, fordi kom med det så.
Det var mig selv, der afsporede den. Undskyld.
det er fint, Frank. Nogle gange opdager man det slet ikke.
Nej. Det gik jo på, at finansloven den bliver for øssel, og det bliver en gavebod, når der er valgår. Men lige præcis nu har dansk økonomi aldrig været i en bedre situation. Altså, dansk økonomi har aldrig været bedre, heller ikke i den gamle sted, end nu. Og vi har råd til det. Der er jo heller ikke økonomer, der har sagt, at den er gal, og der er underskud på finansloven, og det går galt. For så ville renten jo ryge op, men den er helt i bund. Og den er også lavere end i det stærke Tyskland. Så Danmark har omtrent verdens bedste økonomi nu, og vi har råd til.
Mm-hmm. Okay.
Der vil jeg gerne lige, ikke protestere, men komme med noget, som måske Frank glemmer. Altså, du har måske overset, at det kan godt ske, at vi har en god økonomi, men prøv nu at høre og lægge mærke til, hvordan mange ansatte, offentlige ansatte primært, har det. De går ned med stress, DSB-folken går ned med stress, sygehjælperne går ned med stress, og det tror der pokker, at når man skærer ned på sygehusene, på DSB's ansatte, så de bliver stressede, så sparer man da penge, og så får man da en god økonomi, men du glemmer, at en del af velfærdssamfundet, det er jo også, at mennesker har det godt på deres arbejdsplads. Og det har de ved Gud ikke alle steder, det kan jeg love dig. Så i stedet for at sige, at vi har en god økonomi, så burde man måske sige, at vi har en god velfærd. Og folk, der er ansatte, de har det godt. Det er for mig meget vigtigere.
Godt. Det er bare en teknisk ting, som også er vigtigt. Kaj, vil du ikke rykke en lille smule til venstre? Det er bare, fordi du taler forbi mikrofonen.
Jeg vil meget gerne længere til venstre.
Jamen, ikke mikrofonen, dig selv. Det er, fordi du taler forbi mikrofonen hele tiden. Okay. Og vi vil så gerne høre, hvad du siger.
Det kan jeg godt forstå.
Præcis. Sådan der. Så bare, fordi så er alle nemlig med. Skide godt.
Du har lov til at gentage det hele.
Nej, okay. det kom ud bare roligt. Det kom skam ud.
Okay.
Per Kålund, vil du have en sidste bemærkning omkring det her emne, som blev lidt bredt?
Nej, jeg vil egentlig ikke blande mig i diskussionen, fordi den er så håbløs, ikke sandt? Altså, en mand, en stemme, en kvinde, en stemme, ikke sandt? Det kan ikke være anderledes i det samfund, vi har. Og med hensyn til aldershistorien der, så er jeg enig, at man bør nok fastholde den her 18-årsgrænse, selvom der er visse, også i mit eget parti, som arbejder på at reducere den til eller nedsætte den til 16 år, ikke sandt? Og jeg synes, at det politiske billede i Danmark er meget ungdomspræget nu, og det kan man se ved sammenligning med andre. Altså i USA, hvor der lige har været valgt til repræsentanternes hus, kongressen, der er det en sensation, at New York har fået valgt en til repræsentanternes hus, en kvinde på 29 år. Det er en sensation. Mm. Det er aldrig sket før. Og hvis vi så sammenligner 29 år med for eksempel det danske folketing, og hvornår man er opstillet, hvornår man er valgt osv., så er der en vis forskel. Den amerikanske præsident er fyldt 70, og hans forsvarsminister er også fyldt 70. Så Frank, du skal til USA. Der har man voksne mennesker.
Der sidder mange 80-årige i det amerikanske senat, og de oldgamle derovre.
Ja, og klogere erfaring.
Frank, så kommer jeg bare med et lille argument imod det der med maleren. Altså, sagen er jo, at jo ældre man bliver, jo kortere tid har man tilbage, om man så må sige. Og det kan jo godt være problemet, at, hvad skal man sige, så er konsekvenserne anderledes. For eksempel i forhold til klima. Man ser det i Italien. Befolkningstrekanten vender helt på hovedet i Italien. Ja. Der er enormt mange gamle, og der er ikke ret mange unge. Og alle de ældre er jo fløjtende ligeglade med klimaforandringer, fordi de døder borte, når det rammer, og derfor stemmer man noget anderledes. Og det giver vel en skævhed.
Jeg tror ikke på synspunktet. Altså, der må formanden altså tænke på, at folk, der har børn og børnebørn og så videre, de er nødvendigvis ikke egoister og tænker ud.
Nej, men nu siger jeg bare, altså, man kan jo bare se, hvordan det ser ud i Italien.
Ja, det er muligt, men jeg er overbevist om, at mange, der deltager over både demonstrationer og politiske aktiviteter og så videre, de har også deres børnebørn og kommende generationer i tankerne.
I meget høj grad. Italien, bambino, de elsker deres børn. Så jeg, Per Kålund, har fuldstændig ret.
Jeg ved ikke, om det er et argument, at ordet bambino findes, men altså, godt. Jamen ved du hvad, jeg finder nogle tal frem, og så kan vi tage diskussionen en anden dag. Så laver vi en time om valgretsalder. Det bliver stærkt. Det her, jeg vil lige bruge et enkelt sekund på lige, for jeg tror, jeg glemte det i starten, fordi debatten var så godt i gang. Det her, det er det gode gamle Folketing. Og i dag har jeg besøgt Frank Dalgaard, Per Kålund og Kai Stillinger, som alle sammen har siddet over i det andet Folketing, blev valgt ind, genvalgt med fynd og klem, men nu heldigvis sidder her og er blevet lidt ældre og har den erfaring. Og jamen, altså, ifølge Franks teori, jo er blevet bedre.
Og klogere.
Klogere og bedre, så det er godt, I sidder her. Og nu slipper vi finansloven, fordi vi skal lige over se, hvad oppositionen ikke synes om det, fordi det, jeg vil faktisk sige, at det klæder oppositionen ikke nødvendigvis bare at råbe og sige, at det er en forfærdelig finanslov, men også komme med noget andet. Og det gjorde Mette Frederiksen faktisk. Så skal vi så lige se på, hvad det er, der er kommet. Og et af de specifikke forslag, som er på vej, og det er på vej til, man vil lave en... et forslag, som, eller et udspil hedder det jo sådan set, som hedder, og det er en fikst titel, Danmark er for lille til store forskelle. Socialdemokraterne vil bekæmpe uligheden. Og det handler om, at man vil lave en ekstra skat på kapitalgevinster og aktiegevinster osv. Der er fire forslag. Kapitalindkomst og løn skal ensrettes i beskatning. Kapitalindkomsten er lavere nu end en almindelig lønbeskatning. Det skal ensrettes. Der skal højere skat på aktieindkomst. Der skal et loft over den såkaldte aktiesparekonto. Det er noget med, at man har et loft på 50.000 kroner, som kan stige til 200.000 kroner, hvor man får en lavere beskatning, hvis man har noget aktieindkomst. Det kan blive en lille smule teknisk. Ja, tak, Kai. Og så er der også noget med et investorfradrag, som er på 400.000 kroner, men som den blå regering vil have op på 800.000 kroner. Det vil Socialdemokraterne fastholde. Men se, det vi skal have med her, det er, at da Mette Frederiksen fremlagde det her udspil, der sagde hun blandt andet, jeg tror, der er mange mennesker, som sidder med en fornemmelse af, at der er nogen, der stikker af fra resten. Enten gør de det decideret ulovligt med spekulation og fusk, eller også gør de det, fordi de er blevet begunstiget af en mindre beskatning på deres formue og på afkastet af deres formue. Uligheden er steget især i toppen, og vi ser problemer med grådighed, snyd og svindel. I det her er der to ting, vi lige skal vende. Selvfølgelig substansen i uligheden i Danmark, og så effekten af det, Mette Frederiksen siger her. Både i forhold til de her fire tiltag, vil det batte noget, og så det, som er faldet nogen for brystet, nemlig at hun tilsyneladende sammenstiller det, at man har mange penge, med grådighed. Per Kålund, er det hun mener, eller...
Det er jo svært at sige, men der er nok noget om det her med grådighed også. Altså, nu skal man... de der mange ting, der nu blev ridset op, var det fire forskellige forhold. Ja. Jeg tror, det skal give et proveny på godt 1 milliard kroner eller sådan
1,1,
noget.
1,1, lige præcis.
1,1 til statskassen, det er til at overse, ikke? Men jeg er overbevist om, at bag det, Mette Frederiksen siger, der ligger jo en opfattelse og også nogle kendsgerninger om, at uligheden er stigende på en række områder. Og så jeg mener, at den kapitalforøgelse, der er sket gennem de senere år, er jo i høj grad gået til en meget, meget lille del af befolkningen. Og jeg mener, at halvdelen af forøgelsen går til en meget begrænset del af befolkningen. Og så samtidig har man de her store bankskandaler og så videre. Man har gyldne håndtryk og aftrædelsesgodtgørelser og jeg ved ikke hvad. Altså, alle disse ting her, det bør man altså se på en eller anden måde og få styr på det der kapitalmarked på en eller anden led. Så jeg kan følge med Frederiksen meget langt i det her, at der skal simpelthen strammes op på de her områder. Og jeg tror, der er... Blandt rige folk er der også mange hederlige folk, bevares det er der, men der er nok også nogen, der er kommet til deres midler på en lidt mere, måske uhederlig eller anden lidt smart måde, ikke sandt? Og det er selvfølgelig en blanding af det, men jeg synes, det er i orden at stramme op på de områder her.
Mm-hmm. Carl Sællinger?
Der er noget, jeg aldrig nogensinde har forstået, og det er, hvordan en almindelig lønmodtager, som vi har været, skal betale skat. Og hvordan det kan være, at folk, der er aktier og obligationer, for det første ikke betaler skat, eller ikke ret meget, for det andet ikke laver 5 minutters arbejde for de penge. Jeg har aldrig forstået det, at man i et klogt samfund, nej, nu er det ikke så klogt, siger Frank, det der, men altså, at politikerne ikke har fattet, man kan da ikke acceptere, at folk, der ingenting laver, de scorer penge på deres aktieobligationer uden at betale skat og uden at arbejde. Det skal vi da tage fat på. Jeg er det enig med Per, vi har set på det. Det er mig helt ubegribeligt, at man har fundet sig i det så mange år.
Mm. Se, det, jeg synes var interessant ved Mette Frederiksens udspil, det var også, at her er for første gang i lang tid, synes jeg på en eller anden måde, her kan man simpelthen se en forskel på rød og blå blok. Mm. Altså, de er enige om utrolig mange ting, og det store paradigmeskifte, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, kommer vi næppe til at opleve. Men Frank Dalgaard, her er vel en forskel på, ja, på dig og de herrer, kan vi næsten sige.
Jo, men den er altså, ja, det er der. Men så stor er den heller ikke. Altså, når Per Kålund her siger, at vi skal have styr på kapitalmarkedet, så er jeg meget, meget enig med dig. Men det er jo altså noget med, at altså, stod det til mig, så nationaliserede vi bankerne, forsikringsselskaberne, pensionskasserne og realkreditinstitutionerne. Heller i dag end i morgen. Jeg mener det. Jeg mener det, ja.
Så liberalt er det ikke.
Alternativet er, så det her er jo rød som bare satan, men det, nu er det slut. Nu lukker vi for de der, altså, alternativet, som nok er det, der kommer, det er meget mere kontrol og tilsyn med det der. Men den anden sag, det er jo den, Mette Frederiksen har fat i. Det er folk, der ejer nogle aktier og obligationer og har mange penge, og så er de nok nogle svindler og snyder og bedrager og dårligere mennesker end de fattige. Altså, sådan var virkeligheden, som ikke var virkeligheden, i serien Matador. At de fattige, det var de gode, og de rige, det var sådan, ja, det var næsten sådan der. Og sådan er virkeligheden jo ikke. Altså, der er masser af mennesker, der har masser af penge, som med glæde betaler deres skat, og hvis man beskatter dem lidt mere, som Mette Frederiksen er inde på, og det er jo ikke meget, så nedsætter de ikke deres forbrug med en eneste øre, men deres opsparing bliver lidt mindre.
Altså det er 3% point, det er jo ikke en voldsom.
Nej, du kan ikke ramme folk, der har mange penge, fordi de har så mange penge, at de kan ikke bruge dem, og de har det forbrug, der skal til. De får en lidt mindre opsparing, og det synes rigtig mange af dem også, det er sådan set helt i orden.
Jo, men en ting er kapitalen, men der har lige været en opgørelse over indkomstudviklingen her i landet. Og det viser, at tager man for eksempel hovedstadsområdet, så er der helt klart en meget stor lønudvikling i de nordlige kommuner, mens hele Vestegnen ligger stort set i stampe på lønudviklingen. Og det vil sige, at tendensen er, at dem, der har høje lønninger, de får endnu højere lønninger, og dem, der har lave lønninger, de bliver bare ved med at have lave lønninger. Og det er man altså nødt til at se på. Mm. Altså når den ene bankchef efter den anden står op og siger, ja, vi er meget beklagelige, og det har været en vanskelig tid og så videre. Altså det danske samfund gik ind og reddede bankerne for 10 år siden. Og hvad har de givet tilbage af taknemmelighed på det, at vi holdt hånden under dem og så videre? De har, jeg ved ikke, investeret helt vildt og alle mulige hvidvaskskandaler og det ene og det andet der. Og nu står de alle sammen og siger, jamen nu skal vi også til at vise samfundssind. Nu skal vi også til at vise samfundssind. Jamen hvor pokker de henne? For 10 år siden holdt vi hånden under dem og reddede dem. Og nu skal de 10 år efter til, hvor de igen har været ude. Og derfor er det min opfattelse, at de kapitalmarkeder, dem skal samfundet ind og regulere. Og der kommer kommende reguleringer, og det gælder også i USA og i hele Vesten osv. Altså alle de her Facebook og Amazon og hvad de hedder, alle sammen store internationale foretagender, de skal altså reguleres på en eller anden måde. Og dermed siger jeg ikke, at man skal tilbage til sådan en kommandoøkonomi, som man havde i det gamle Sovjet og Østeuropa osv. ikke tale om. Men altså, man er nødt til, når vi har accepteret, at der er et kapitalistisk samfund, så skal vi ind og regulere det.
Ja, Karstilling?
Ja, altså det vi er jo helt rørende enige, så det er næsten kedeligt at være her lige i øjeblikket, hva'? Men det går nok alligevel. Men vi er jo enige om, for det første er det ikke fair at sige, at fordi man er rig, så er man også småsvindler og sådan noget. Jeg kan ikke forestille mig, at det er det, Mette Frederiksen mener, selvom det godt kunne lyde sådan. Men for det andet, så er Frank jo inde på det rigtige. At det er jo, vi kan jo se, bankerne i dag, de er med til at sætte samfundet i stå. Det er jo stort set umuligt for små håndværkere at låne penge i banken. Han er det, kan vi ikke, osv. Derfor man kunne da starte med at lave en statsbank, så hvor man kunne låne nogle penge med risiko for, at banken tabte penge. Men de er så forsigtige i dag, så bankerne er med til at lukke samfundet ned, og det synes jeg virkelig, man skal gøre noget ved, og det er en skræmmende ting i virkeligheden, synes jeg.
Frank?
Ja, jeg er rørende enig, og Per Kålund har sagt det rigtig godt, for politikerne gik ind og reddede bankvæsenet for, under finanskrisen. Og hvad er takken for det? De kører videre med deres grådighed og deres snuskethed og deres mangel på moral og lovovertrædelser. Ja. Hvis Mette Frederiksen kan stille sig op og love, at hun virkelig vil regulere finansmarkedet, så stemmer jeg rødt næste gang. Altså, jeg er fuldstændig enig. Det skal være slut. Finanssektoren i Danmark har fået chancen. Den Danske Bank har skandaliseret ikke bare sig selv, men hele Danmark og den danske finansverden. Og hvis reaktionen på det i USA bliver, at man lukker ned for, at man slet ikke vil handle med den danske bank, så kan den godt begynde at lukke. Det er de rigtig godt af. Men det, man tror jo, at den danske bank ude i verden er den danske nationalbank, fordi nogle mærkelige mennesker har tilladt, at Landmandsbanken skiftede navn til den danske bank. Og det skulle man aldrig have tilladt. Mm. Og de har altså skandaliseret det danske navn. Det er en meget, meget stor skandale. Og i øjeblikket har vores erhvervsminister, han er jo god nok på det område, og han er konservativ. Mm-hmm. Han er rigtig konservativ.
Og han er ung.
Ja, ja, og det er også, men trods alt alligevel klog og dybt farvet over det her. Så
ja, det er
flot med det der, men der skal ske noget. Mm. Og jeg har mere tiltro, at der sker noget på, fra rød blok side, end fra blå blok. Mm-hmm. Så jeg er tæt på at skifte side.
Okay.
Hold nu op.
På grund af den sag.
Jeg håber, pressen hører det her. Det skal da på forsiden af Ekstrabladet, det her.
Men Frank, lad mig så spørge dig, er det måske også lidt en gratis omgang? Fordi nu så vi, som Per var inde på, finanssektoren her stå, formand for Finansrådet, tror jeg det var, direktøren hedder han vist, stå og brød betynget som en japansk medarbejder, der var lige ved at drage sværet frem. Ja. Altså, og han var så frygtelig ked af det, at han ville gerne undskylde over for kunder og banker og det ene og det andet. Det var så forfærdeligt. Men alle synes vel, at nu skal der ske noget. Så spørgsmålet er, der skal vel virkelig gås til stålet mere end 3% point i virkeligheden?
Ja. Jo, men det er ligesom to diskussioner. Det ene er for reguleret finansmarked, og alt det der. Og det er det, vi har snakket om her senest, hvor vi er ret meget enige. Totalt enige, vil
jeg. Jo, men en ting, jeg synes, man skal have med os i det her, det er alle dem, der nu står og er brødebetynget. Hvor er konsekvensen henne over for de mennesker? Altså, et er, at banker og forsikringsselskaber og alt muligt har investeret og spekuleret og så videre, men de går stort set fri alle sammen. Altså, hvem er dømt i Roskilde Bank, og hvem er dømt i Fjerritslev, og hvem bliver dømt i Danske Bank, og så videre. Altså, hvis man kigger på hele det der, hvor er det personlige ansvar henne? Altså, er det en politiker, der laver sådan noget, så bliver det efter reglerne sat fra stolen og ud, eller også så bliver det ikke genvalgt. Men de folk her, de sidder jo der, og hvor er aktionærerne henne i de selskaber? Nu forstår jeg, at Danske Banks bestyrelse bliver ændret her en af dagene. Er det i denne eller næste uge, der bliver den ændret. Jeg må sige, stort set hele bestyrelsen skal der ud af vagten, og så nogle nye ind, ikke sandt, i det her. Men er det, et af det sker i Danske Bank. Hvad sker der i de andre banker og forsikringsselskaber osv., der har været ud i disse spekulationer osv.? Hvor er det personlige ansvar henne? De folk skal der væk på en eller anden måde, og så andre folk ind, ikke sandt? Og så nytter det ikke noget til at sige, at vi beklager og se tilbage og i baghuset og samfundets vilkår og samfund og så videre, ikke? Så nu skal vi nok forbedre os, ikke sandt? Altså, du talte tidligere om fængsler og fanger og sådan noget lignende, ikke sandt, der? Og jeg mener, hvad de får gyldne håndtryk og så videre, at der må da være noget konsekvens. Hvor er konsekvensen?
Ja, og jeg er fuldstændig enig. Og det må man se på, sådan at man laver et system og nogle regler, så det får konsekvens. Også personligt.
Ja, for Frank, der vil jeg bare lige smide ind her. Problemet er vel, at man kan ikke nødvendigvis bevise, at der er sket noget ulovligt. Det er en etisk omgåen af nogle ting. Ja. Det er jo moralske problemer. Og det eneste, der står i vejen for det her, er vel, at man skal trække sig selv, drage et personligt ansvar, for der er jo ikke man kan ikke indlede en straffesag. Det ved vi ikke endnu. Nu har politiet jo taget skridt i retning af Danske Bank, og så må vi se, hvordan om der kan drages et personligt ansvar der.
Men det er jo fordi, man kan jo ikke straffe dumhed. og dårlig håndtering nødvendigt. Man kan straffe ulovligheder, men man kan jo ikke straffe det der. Og det med en af nogle bestyrelser må gå ind i sådan nogle store finanshuse, må gå ind og sige, jamen hvis vi har nogle direktører, nogle chefer, som har været i strid med vores ånd og etik og alt muligt, jamen så må de da ud af vagten, og uden gyldne håndtryk og så videre. Ja, ikke? Altså,
det er en
man må rydde op i det der.
Det er en bestyrelse, jamen jeg er fuldstændig. Det er en bestyrelse af, men og det man kan sige i Danske Bank, det er, at i bedste tilfælde, så har de ikke vidst, hvad der foregik, altså topledelsen i deres egen bank og i en filial over i...
Og der
er
bare ansat lavt for bedste.
Og det er jo, ja. Og dumheden består jo i, at de troede, at det ikke ville blive opdaget, hvis de nu... Altså, der er jo nogle banker, der sagde fra over for at hvidvaske de der penge. De vil da ikke bare sidde og se på, at den danske bank fortsætter med at tjene penge på det der. De går der til nogle journalister og til nogle nationalbanker og til nogle tilsyn og siger, hvad der foregår. Og selvfølgelig kommer det frem. Og at tro, at det ikke kom frem, det er virkelig dumt.
Godt. Ved du, så...
Jeg vil godt forlænge det, som Per siger. Altså, man mangler det personlige ansvar. Fordi... som Per også siger, de bliver jo ikke straffet, de her mennesker, endnu. Men uanset hvad, så er der i hvert fald nogen, der har svindlet og bedraget i de banker. Og de skal ved Gud altså straffes. Simpelthen. Så langt strækker min retsfølelse altså, at den går altså ikke. Sælger du i supermarkedet 2 kartofler, så bliver du straffet. Snyder du for 100 millioner, så bliver du ikke straffet. Den går altså ikke. Ikke efter min moral.
Jamen, det tror jeg ikke, det er de færreste moral, den går efter.
Så,
så lad os bare vedtage den.
Godt.
Den er klaret. Men så lad os lige kigge på, fordi det kan være, der så der bliver lidt mere, hvad skal man sige, uenighed. Ikke fordi det er noget, vi skal dyrke, blot bare lige for at nævne og vende ulighed, som Mette Frederiksen nu er bekymret for. Forslaget her hedder jo, som sagt, Danmark er for lille til store forskelle. Og det går netop på, at uligheden i Danmark, som Per også var inde på med den her undersøgelse, er stigende. Det kan måles på den såkaldte Gini-koefficient osv. Det behøver vi ikke gå ind i. Men altså, der er meget, der tyder på, at uligheden i Danmark er stigende. Ikke mindst, at, og her har vi jo at gøre med et menneske, som nok har sit på det tørre økonomisk, direktøren for Ørsted, det tidligere Dong, hans navn undslipper mig lidt. Jeg tror, han hedder Henrik Poulsen, men jeg...
Ja, var
ude forleden at sige, at han mener simpelthen også, at uligheden mellem de højst lønnede og de lavest lønnede i Danmark er ved at blive for stor, og at det splitter landet. Det gør noget skidt ved landet, og vi nærmer os jo amerikanske tilstande. Gud forbyde det.
Yeah.
Frank Dalgaard, du har jo tidligere været en lille flørt, kaldte vi det, med Liberal Alliance. Og Liberal Alliance er de eneste... Mig bekendt, der er vist også enkelte venstrefolk, der har det sådan, men som siger, at ulighed ikke er en dårlig ting. Jeg har da hørt, jeg kan blandt andet erindre Joachim B. Olsen sige, at det er fremragende. Det er motiverende.
Ja, det er det også. Altså, Gini-tallet viser noget om, hvor stor er uligheden i et samfund. Mm-hmm. Danmark er meget tæt på verdens laveste Gini-tal, altså vi har den mindste ulighed i verden. Jeg tror, at Ungarn og Japan måske og enkelte andre lande har en mindre ulighed. Vi snakker ikke om, hvor velstandsniveauet er, for vores niveau er højt, men
forskellen
omkring niveauet. Ikke? Og så er fra, at vi ligger med meget lidt ulighed i forhold til næsten alle andre lande i verden, så er det nok rigtigt, at uligheden for det er stigende.
Men det skal vi gøre noget? Er det ikke noget problem? Hvis det er en tendens, hvis det er en bold, der ruller?
Ja, hvis den ruller, men altså, så skal den rulle i 100 år, før vi nærmer os USA.
Mm.
Altså, værre er det ikke.
Der er nok nogen, der vil argumentere for, at det ikke nødvendigvis behøver at tage 100 år. Kaj Stillinger?
Ja, men jeg vil bare sige, at der er vi så helt uenige, altså. At man sådan dybt alvorligt kan sige, at vi tilstræber ulighed i samfund. Det er da også, det er bare fordi jeg er idealist og socialist, eller hvad nu Frank kan finde på at kalde mig. Men det er min almindelige menneskelige holdning. Og en ting, jeg synes, vi skal have fat på. Det kan godt ske, at man synes, at ulighed kan være godt, men at der i forgårs kom frem, at vi nu har 65.000 fattige børn, føj for pokker vores samfund. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Og så er det godt ske, at man tilstræber ulighed, men altså man har 65.000, han er sat uskyldige børn, som ligger under for, og det er jo ikke fordi deres forældre er dumme eller dårske, men de har bare ikke mulighed for at hjælpe dem. 65.000 fattige børn. Det er ikke godt for et samfund.
Det er steget med 12.000.
Ja, det er fandme ringe undskyld, jeg siger det.
Hvad er et fattigt barn? Altså, jeg tjente ingen penge, da jeg var barn. Var jeg fattig? Altså, hvad er
jeg
det
kendte dig ikke til Kang Frank, men...
Nej, men...
Jamen, jeg kan godt fortælle dig det. Altså, et fattigt barn er jo et barn, som vokser op under den grænse, som er fastsat af, jeg tror, det er Arbejdernes Erhvervsråd og Danmarks Statistik. Ja. De opererer ligesom med en fattigdomsgrænse. Den har også været diskuteret. Ja. Men det er der, vi er. Det er børn, hvis forældre ikke har råd til at give dem fødselsdagsgaver, vintertøj og så videre. Ja, ja, ja.
Med de sportsting og socialt samvær.
Ja, ja. Godt, det er synd for dem. Ja. Men altså, ja, og for nogle af dem er det også synd. Nu sagde Kaj Stilling, at de er jo hverken dumme eller dogne eller sådan noget. Hvor vil du det fra? Nogle af dem er sikkert. Altså, slap lige af. Jeg så et indslag i går i fjernsynet, og det var helt tydeligt, at moren der havde fortalt sin datter, at de var fattige, og det var vel nok synd for dem. Det er problemet. Det er hovedproblemet. At en forælder bibringer sit barn den der, vi er offer, det er synd for os. Så er man fattig. Ej, på den kedelige måde.
Det må jeg på det groveste protestere. Altså, at der sidder en dame og siger, hun er fattig. Det er jo ikke hende, der har lavet den statistik, Frank, at der er 65.000. Det er jo ikke hende, du kan sige det. Hun er åndssvag, fordi hun siger sådan. Det er jo flere institutioner, der har beregnet.
Det var Arbejdernes Erhvervsråd
og statistikken, Dansk Statistik, der har lavet det. Der er altså, uanset hvad du siger, så er der 65.000 børn, som lever i en familie, hvor man har så en lille indtægt, at de ikke kan deltage i de almindelige sociale aktiviteter som alle andre børn. Og det kan vi ikke være bekendt, hvis vi snakker om, at vi har et velfærdssamfund. Det kan vi ikke være bekendt.
Nej, det er for ringe. Jeg er jo ikke helt uenig med dig. Altså, ikke helt, men lidt.
Okay.
Og jeg synes i hvert fald, at en far og en mor skal lade være at begynde at sige, og I var det synd for os, og det der offerrolle. Og altså, vi kan jo forme vores børn, som vi vil. Og det er en dum måde at forme dem på.
Ja.
Men Frank, hele den her ulighedstanke, altså, er det ikke noget, vi skal... Hvis den snibbold ligesom begynder at rulle, skal vi ikke være opmærksomme på det? Når en mand, der er så velhavende, det tør jeg godt sige om denne Henrik Poulsen. Altså, han er jo mange millioner. Han tjener rigtig mange penge.
Og der stod i avisen, at han havde en årsløn på 12 millioner kroner.
Ja, stakkels mand.
Han er over fattigdomsgrænsen, som den er fastsat af Danmarks Statistik.
Ja, ja.
Men når han siger, og han er også en mand, som ligesom rejser rundt i verden og ser, hvordan det ellers står til. Han er en mand, som har fingeren på pulsen i forhold til erhvervslivet, og skal jo i sin stilling, må man antage, også være lidt ops på, hvordan samfundet er strikket sammen i forhold til hans biks. Hvis han siger, men det skal vi lige være ops på, bør man så ikke i det mindste lige lytte?
Jo, vi lytter jo, men altså, hvor klog er manden? Han er sikkert klog på sit område, men hvor klog er han på andre områder?
Og vi kan ikke alle sammen være...
Grundlæggende, jeg har stor respekt for Joachim B. Rus. I modsætning til mange andre har jeg det, fordi han er inde i sagerne. Men jeg kan ikke følge hans holdning der, hvor man ligefrem vil tilstræbe, det siger han virkelig, tilstræbe ulighed. Men ulighed kan være godt. Men der er jo mange former for ulighed. Er det ulighed, at en 18-årig ikke tjener det samme som en på 40 år? Nej, vel? Jeg var fattig, da jeg var ung. Nej, jeg var bare ung. Og så man må jo gå ind og se på, altså også når man sammenligner landene, hvordan er befolkningssammensætningen? Hvis der er rigtig mange mennesker mellem 30 og 50 år, så er uligheden nok mindre, end hvis der er mange unge og der er mange gamle. Så man skal jo sige det fra og se på folk, der er i nogenlunde samme, i hvert fald aldersgruppe. Og så se der. Men hvis der er rigtig mange akademikere, der kan engelsk, så bliver lønnen, og de kan undervise, og så bliver lønnen for undervisere i engelsk måske ikke så høj, som den er for tømrere. Og det er i vist tilfælde i øjeblikket. Altså, der er rigtig mange håndværkere, der tjener kassen.
Men er vi ikke nede i, bestemt. Men er vi ikke nede i nogle detaljer nu? Altså, Per Kålund, hvis vi har, som Kai var inde på os, det her tal med 65.000 børn, som ligger under, og den kan man så, det ved jeg godt, diskutere, men den her statistiske fattigdomsgrænse. Hvis det tal er steget med 12.000, det er vel et eller andet sted en advarselslamme.
Ja, altså, jeg har mine reservationer over for de der opgørelser, også det der med fattigdomsgrænsen. For de der så enkelt eksempler, der ofte bliver pillet frem og så videre, så kan man godt finde nogen og sige, ja, det ser altså ikke godt ud her, vel? Og så kan man finde andre tilfælde, at det ser det rimelig godt ud. Det har noget at gøre med, hvad sidder de i af hus og lejlighed og omkostninger der, ikke? Så det kan gøres op på mange måder. Og derfor støtter jeg sådan set den tanke, som mit gode parti har, om at det her med fattigdomsgrænser og kontanthjælpsloft og så videre, at man simpelthen får nedsat en kommission. Det lyder så tungt, men alligevel, og så får gennemgået alle de her ordninger, der er af forskellige arter, set dem i en sammenhæng, så man kan nå frem til nogle mere klare opfattelser af, hvad der er op og ned i det her. Og må jeg så ikke lige generelt sige om det her med uligheder? Jamen, ikke, det er noget, man skal tilstræbe, men på den anden side må man erkende, at uligheder altid vil opstå og eksistere. Det, som er afgørende i min optik, det er, at vi som borgere får lige muligheder. Og hvordan man så kører de her muligheder, det må man jo så se på, ikke sandt? Men ulighed, det altså i den yderste konsekvens, det slipper man altså aldrig af med. Og jeg synes, det er prisværdigt, at denne her direktør kan gå ud og sige de ting. Han har jo sit på sit tørre, det er så i orden. Men alene det, han påpeger, kan måske få andre hans økonomisk ligestillede dertil også at se lidt på de her ting og se lidt indad. Det tror jeg vil være gavnligt.
Ja, men jeg tænker, jeg bare lige vil nævne, at jeg heller ikke er helt sikker på, at Joachim B. Olsen har sagt, at man decideret skal tilstræbe det. Jeg mindes, at jeg har hørt ham sige, at det ikke er noget problem. Og der er trods alt en forskel.
Ja, meget
bare lige
stor,
så vi, jo, men bare så vi lige
skikke. Var det ikke Eva Kjær Hansen, der kom til at sige det?
Jo, Eva Kjær Hansen, præcis.
At ulighed var godt, ikke?
Jo, det sagde hun.
Ja. Det var, lighed er bedre, synes jeg.
Godt. Jeg ved hvad, så lad os sætte et punktum for den del af diskussionen også. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Kai Stillinger, Per Kolum og Frank Dahlgaard. De har alle sammen været i Folketinget, for henholdsvis SF, Socialdemokraterne og... Ja, konservative og kristendemokrater. Nu skal vi forbi en lille sag, som ja, det handler om klimaet. Og ja, vi har været forbi det ganske kort, og er blevet enige og lidt uenige om, hvor vi gamle mennesker tænker på deres børn i forhold til klimaet. Den del af det kan vi lige lade ligge. Det handler om, at regeringen har et klimaråd, som er nedsat til at rådgive selv samme regering om klimaet. Hvordan hjælper vi klimaet? Hvad kan vi gøre af tiltag? Hvordan kan vi gøre det økonomisk smartest? Og hvordan gør vi det bedst? Det råd kom med en rapport for lidt tid siden, og det var det var træls læsning for regeringen, ikke mindst for klimaminister Lars Christian Lilleholt, fordi klimarådet sagde, den er simpelthen ikke god nok, den klimaplan, der er lagt. Det går for langsomt, det er nærmest som om det bremser op, og vi er meget i tvivl om, hvorvidt regeringen vil nå de mål, man har sat sig. Her er en række tiltag, som man bør indføre. Det var selvfølgelig en bedt, som sagt, for Lars Christian Lilleholt, vores klimaminister. Og nu er der så sket det interessante, for nu at sige det lidt mildt, i hvert fald fra formandsstol, at formanden for Klimarådet, Peter Birk Sørensen, er blevet... Ja, hvis man skal være flink, ikke forlænget. Han har siddet i 4 år, og der er så også, det er den periode, man er valgt for. Men kutumen er, at man partiindblanding og så videre, for han er nedsat af en rød regering, og hvad så hvis en blå regering og så videre, så er der kutume for, at man lader formanden sidde 2 omgange. Det er jo også fordrende for arbejdet. Nu er han inde i sagerne, og så lader man ham sidde. Han havde selv ønsket at fortsætte, men Lars Christian Lilleholt har tilsyneladende ikke ønsket, at han skulle fortsætte. Carsten Lenger, jeg vil ikke spørge dig, om det lugter lidt af en politisk fyring, for det kan næsten se på dig, at du synes. Men,
nej,
det synes du ikke?
Nej.
Fint, så spørger jeg dig. Ja, synes du, det lugter af en politisk fyring?
Altså, nu har jeg det sådan med Lars Lilleholt, at han kan få selv de mindste klimaforbedringer til at se ud, som om det er verdens bedste. Altså, han har virkelig meget, meget lavt ambitionsniveau. Det må jeg sige, det er virkelig skræmmende. Men nu har jeg læst om ham der, Peter Mitter Mølgaard. Jeg satte mig grundigt ind i det her, inden jeg kom dem, for jeg vidste godt, at vi skulle have det op.
Det er godt.
Jeg læste en masse af hans artikler. Og efter at have læst de artikler, han har skrevet, så tror jeg ikke, at det bliver en dårligere formand, vi får. Tværtimod, han har lavet en meget, meget flotte, fremadskrivende forbedringer og elbiler og alt muligt andet. Så efter at have læst de artikler, han har skrevet, så tænker jeg ved mig selv, det kan da godt ske, at han har fået en rev ind i i Andefarmen der, fordi det, jeg tror ikke...
Det kan jo så blive konsekvensen.
Ja, det tror jeg, det bliver. Altså, men jeg ved godt, det kan godt se sådan ud, og det tror jeg egentlig også, det er en form for politisk fyring, det ved jeg ikke. Men jeg tror ikke, at ham har jeg egentlig til synligheden, eller ham har jeg meget tillid til, det må jeg sige.
Mm-hmm. Men lad os se, det kan vi jo vende tilbage til, om der er tillid til den nye.
Ja.
Men du ser ikke noget problem i afskedelsen, som er sådan, altså utraditionel,
lad os sige det sådan. Når vi går ind til benet, så kan vi godt se, det tror vi alle tre er enige om, det er jo nok sådan en politisk fyring, fordi han tillader sig at kritisere hans ambitionsniveau, altså Lilleholds ambitionsniveau.
Mm-hmm.
Det kan godt ske, men det tror jeg rigtigt nok på et eller andet niveau. Men så ser det positivt i, at vi får en, som i hvert fald er mindst lige så kritisk.
Okay. Per Kålund, er det et værktøj, man bruger som minister? Man siger, at der sidder en formand for et råd, som jeg skal lytte til. Ja. Han bryder mig sgu ikke om. Her kan jeg komme af med ham. På en lidt utraditionel måde, det
men
gør
altså,
jeg.
Som en, der har været med til at udpege mange formænd for sådan nogle udvalg og komiteer og så videre, så må jeg sige, at det er jo helt legitimt. Mm. Det er jo den ret, der ligger hos minister, og så står i regelsættet valg for 4 år af gangen. Og jeg synes, at den siddende formand, han er udmærket, han har tidligere været overvismand og så videre, og jeg synes, at han er udmærket som person. Men jeg vil ikke bestride ministerens ret til, at hvad hedder det... Jeg siger tak for denne gang, og det var et godt stykke arbejde, og nu skal vi ligesom et andet sted hen, ikke?
Mm.
Det synes jeg, jeg har jo heller ikke, der har jo ikke været de store reaktioner sådan i hvad hedder det, i offentligheden på det, og så videre, der har været skrevet om det.
Landbruget, kan jeg sige, Landbrug og Fødevare var lykkelige.
Nå, var det det?
Ja, det var det. Det er jo også en reaktion, kan
ja, det er
sige.
Også en reaktion. Det må altså, så tage med. Men så må man sige, at kommer der et regeringsskifte til eksempel, så kan det godt være, at den nuværende, den nye formand, der kun kommer til at sidde i 4 år. Jeg ved det ikke. Altså. Jeg har selv været udsat for, men positivt. Jeg var formand for Team Danmark, da det startede, og der blev man valgt for, eller udpeget for 4 år ad gangen, ligesom den amerikanske præsident. Ikke?
Det er meget det samme.
Ja, ja. Og så blev jeg forlænget i yderligere 4 år. Det synes jeg var fint, men på den anden side måtte jeg have accepteret, hvis den siddende minister havde sagt, at tak for denne gang.
Mm-hmm. Men var det befordrende for dit arbejde i Team Danmark, at du blev forlænget?
Jamen, det tog jeg som en... Hvad tager man sådan noget, som er... Det var i orden, men det var hele etableringsfasen og opbygningen og så videre. Den var søren, den som ikke let. Men det tog jeg som en skal vi sige, anerkendelse af...
Jo, men vi er jo lidt ude i det samme her. Man har startet det her klimaråd, så sidder man 4 år.
Ja.
Burde man så ikke sige, at godt, nu har I fået det etableret, nu kører bussen.
Ja.
Tag lige 4 år mere.
Jo.
Det, vi er oppe i fart, nu virker det.
Ja, ja. Men altså, der er jo en mening med, at man indfører en 4-årsregel.
Ja.
Og så må man sige, så kan den bruges og ikke bruges, og der kan være kutyme og så videre. Det er den konkrete sag, man må finde en afgørelse på.
Okay. Frank Dahlgaard?
Jamen, jeg tror jo på det der med det politisk motiveret. Altså, Lars Christian Lilleholt, ministeren, han brugte ordet volapyk om den rapport, der kom fra
klimaåret.
Det er
nemlig rigtigt.
Det er noget volapyk. Og derefter bliver mandens ansættelse ikke forlænget.
I rosende omtaler, skal vi huske. Altså, det er jo det, der er lidt sær.
Men jeg er enig i Kai Stillinger, som siger, at den kommende Peter Mølgaard er absolut kompetent. Det var Peter Birk Sørensen også.
Mm-hmm.
Så det er 2 kompetente mennesker. Men altså, volapyk, det var det, der var bemærkningen fra ministeren til den der kritiske redegørelse. Så jo, det er en politisk sag, det der.
Okay. Det er jo det, der er det sjove. At så siger man, nej, men det er hans ret, og det er politisk. Det er der intet betænkeligt i.
Nej.
Okay.
Jo, lidt.
Jamen,
heldigvis også det er Peter Mølgaard. Altså, han er kompetent absolut også. Så,
hvad havde jeres holdning været, hvis i jeres opfattelse, at den nye formand var, at det var en inkompetent formand der? Hvad så?
Det er jo det der sagen, havde det været betænkeligt, hvis nu Lilleholt havde udnævnt en rygklapper, som ligesom sagde, når man er andet, tidligere udtalt.
Tidligere præsident i Landbrugsrådet.
Ja. For eksempel.
Jeg tror, jeg er enig med Per kun i, at det er jo ministerens ret at gøre sådan noget. Og det her er jo politik. Og det politik kan være modbydeligt indimellem. Og hvis der er jo ikke nogen, der kan klandre ham, har kunnet klandre ham, hvis han har valgt en af sine rygklappere. Så kan vi sige, det er for dårligt, men vi kan ikke gøre noget ved det. Mm. Det er jo hans ret at gøre det. Så derfor så sådan er politik desværre, ikke? Men jeg vil nok have brokket mig endnu mere, hvis det var, at han er ansat den side af landbrugs eller andet. Men jeg glæder mig så over, at det er en kompetent mand, der kommer ind. Men det er klart, er der noget politik? Ja.
Men der kan vel også ligge et... Så siger vi, at Peter Mølgaard er kompetent og alt er godt, men der ligger vel også et signal fra klimaministeren til den nye formand så. Jeg ser meget nødigt en rapport, som er kritisk over for det, vi har lavet. Kunne man forestille sig det, Frank Dahlgaard? Er det en konspirationsteori?
Jamen, det tror jeg ikke, fordi disse mennesker har... Altså, de vil meget, meget nødigt blive til grin eller blive mistænkt for noget, fordi de ikke tør være kritiske. Så der sætter de deres videnskabelige og faglige indsigt så højt, at det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, det virker på den måde.
Men vi har set det med statsadvokaten også. Det har vi diskuteret et par gange her, hvor man har prøvet det her i forhold til til nogle rockerdomme og udvisningsdomme og så videre og så videre. I forhold til at få forbudt Loyal to Familia, det har vi prøvet af et par omgange både med rockerne og med indvandrerbander. Hvor statsadvokaten har sagt, at det kan vi, der er simpelthen, vi kommer sgu på kant med grundlov, og sådan, og vi kan ikke rigtig gøre noget. Og så skifter man statsadvokaten ud, som så siger, men den kan vi jo sagtens prøve. Lad os bare gøre det. Hvis man er lidt drilsk, så kan man ane en tendens hos en regering, som siger, at vi bliver ved med at prøve, indtil vi finder nogen, der er enige med os.
Jo, på det sidste område måske nok. Men for jeg kan da godt huske, da jeg var i Folketinget, jeg prøvede at få, og som løsgænger, at få forbudt banditos.
Mm.
Altså bare navnet er jo nok, fordi det var jo simpelthen sagt, voldsmænd på motorcykel. Og der fik jeg at vide, med henvisning til grundloven og alt det der, at lad være med det, fordi du taber den sag, og så har de fået et blåstempel. Og det er jo værre.
Mm-hmm.
Og der tænkte jeg, okay, det er bare sådan, det er. Men folkestemningen rykker sig, og de juridiske kloge hoveder rykker sig åbenbart også. Og noget, der var helt utænkeligt...
Ja, de rykker taburetter, det er jo det, der er problemet. Ja. Altså, de rykker sig ikke nødvendigvis, men man kan godt finde en statsadvokat, som så er venlig og stemt.
Ja.
Overfor justitsministeren.
Og så skal det vel til sidst prøves, hvis det ender i højesteret. Og det,
jo. Og den vej sætter det ud til at gå.
Ja.
Men må ikke mange af de folk, som udpejser de her poster, alligevel, mange af dem vil sætte deres faglige integritet meget højt. At de vil ikke, købes til sådan noget. Det tror jeg er afgørende. Det kan godt være, at der er nogle nitter imellem. Det ved jeg ikke. Det vil nok være.
Altså, jeg tænker bare på, og nu kan det være, det bliver højdragende, men vi har ligesom set en tendens til, blandt andet i Jesper Thynells bog, Mørkelygten, og med andre sager, at et embedsværk, som på den ene eller den anden måde, ikke under direkte politiske ordre, og ikke under sådan... altså, det er nærmest selvcensur, hvad jeg lige vil sige, et selvpåført pres, føler, at man skal... følge den politiske udstukne retning fra en siddende minister, fordi man bliver bekymret for sit eget job. Den tendens kunne man vel, hvis man er nervøst anlagt, og det er formanden af og til, måske godt se ske i sådanne udvalg her også, at man lægger sig op af en politisk retning, fordi så ved man godt, så sidder man måske lidt længere i den stol.
Jo, det er bare, der er jo flere af de der også embedsfolk og så videre, som også er politisk orienterede personligt, og man siger, at de skal være neutrale og sådan noget lignende, ikke?
Mm-hmm.
Det er Irak-krigen, ikke sandt? Og netop Mørkelygten, mm-hmm. Det er som bog, ikke? At der foregår ting, men altså, så må det politiske system være så stærkt, at de trods alt kan rydde op i det, når der er behov for det. Og det vil der nok være i nogle tilfælde, det tror jeg. Det tror jeg.
Jeg tror, vi... Vores konklusion er, at Lars Christian Lilleholt har ikke gjort noget forkert. Og det er enhver ministers ret at gøre det her. At han så ikke har fået en rygklapper, det kan vi så være glade for. Ja, min kong. Det er min kong.
Lad os nu se, det er jo det, jeg er nervøs for. Men Frank, du ser heller ikke sådan en tendens.
Nej, men altså, hvis man skal køre ned i, man kan jo skrive en... Man kan jo være kritisk på mange måder, man kan formulere sig på mange måder. Og der, så der kommer vel en gråzone, hvor man kan kritisere, men alligevel altså lidt mere pænt, eller lidt mere indpakket.
Men det er vel heller ikke godt?
Nej, og jeg...
Det viser også samtidig, at vores lovgivning og vores regelsæt er så omfattende, så man kan finde løsninger helt andre steder. Og så et lille eksempel er, at i Poul Nyrups tid der var nogle frygtelige bandeopgør og skyderier ude på Amager, Polensgade, tror jeg det var, og så videre, ikke? Og de holdt til et hus, så alle de kloge hoveder i Justitsministeriet, de sagde, at jamen, vi kan ikke gå ind og ekspropriere en ejendom med den her argumentation og få dem væk derfra, og så videre. Det kan vi ikke, og så videre. Og så satte vi os ned og tænkte os lidt om, og så tænkte vi, hvad gør vi her i landet, når noget er farligt? Ja, hvis det for eksempel er mund- og klovsyge, så spærrer man ejendommen af og forbyder adgang til den og så videre, ikke sandt? Og hvad gør man, hvis noget er i fare for at styre det nedstyrtningsmæssigt, så siger man adgang forbudt til den ejendom, ikke? Men så vender vi den om og siger, jamen det der skyderi, og revolver og Polensvej og et hus der i beboelseskvarter og så videre, det går ikke. Så det endte med, at der brugte man en eksisterende lovgivning og sagde, vi giver dem et tilhold, at de må ikke komme til den ejendom, for det er farligt, det er risiko for skyderi. Så fik de et tilhold, ikke sandt? Og det virkede så effektivt, så nogle af de der rockers kærester og koner, de ringede god hjælp med til politiet og sagde, kan I ikke give min kæreste et tilhold, så han ikke kan komme til den?
Ja,
det er sådan et eksempel, hvor man skal bare være kreativ. Og...
Men det kan jo også blive for kreativt. Det er jo det, når vi kommer til... At det er jo næsten sådan noget Al Capone-metode, ikke? Altså, at man kunne ikke fordømme ham for det hele, så fik man ham på... Ja. På skattebilletten.
Jamen, det var lovligt.
Jamen, det var fint.
Ja, der er ikke noget der.
Det var smart. Godt. Ja.
Men er det så ikke til gengæld, det er jo også lidt en falliterklæring, så hvis Klimaministeriet og Klimarådet bliver befolket af rygklapper, og vi er nødt til at finde en vej uden om det, det er vel...
Ja, altså... det kan det så jo. Men der vil nok være mange observanter der, som vil komme på banen, hvis det bliver tilfældet.
Okay, så men kan du... Det er en stærk garanti at udstede selvfølgelig, Per Kolo, men altså, tror du, det bliver anderledes, når Socialdemokraterne kommer til? Når, siger jeg, som om det er
altså,
givet.
Altså, verden bliver altid bedre, når Socialdemokraterne
kommer. Det siger sig selv.
Det bliver mere kedeligt, hva'?
Okay. Jamen, jeg kan godt mærke, at I har ikke været til at hugge og stikke i dag. Enigheden har været blomstrende. Måske
ikke på alle punkter.
Nej, det ved jeg godt, men altså, jeg synes det alligevel. Nå, men jeg er jo bare bekymret for klimaet og ser noget bekymrende her.
Ja, det er jeg simpelthen ikke. Altså, klimaet har ændret sig til alle tider. Og det vi diskuterer er selvfølgelig om disse klimaændringer, der er i gang nu, og det er de jo. Om de er menneskeskabte, eller de er naturlige. Jeg tillader mig at tvivle. Jeg afviser ikke. Jeg tillader mig bare at tvivle.
På hvad?
På, at det er menneskeskabt.
Og dermed tilslutter du dig 1% af det videnskabelige miljø.
Ja.
Altså er det ikke?
Nej, en meget større procent.
Nej, 1%.
Og det er industriens rygklapper.
Nej. Jeg kender en hel del af folk i det miljø. Og når man har dem på tomandshold, så får man en masse tvivlere frem også. Men hvis de vil have penge til deres forskning, så skal de ikke komme med det budskab. Og derfor får man et falsk billede af, hvad fagkendskab...
Jørgen Lomborg har da fået penge.
Ja.
Har han ikke?
Jo, det har han.
Og, temmelig mange endda.
Og det fortjener han hver en øre. Tak, Lomborg.
Vi må få fat i Bjørn Lomborg en anden dag, kan jeg godt mærke.
Han tvivler. Han afviser ikke, han tvivler. Men tænk, vi er kommet derhen, hvor man er helt latterlig. Se på, hvor varmt det var i sommer, mand. Tvivler du? Ja, jeg tvivler. Jeg afviser ikke.
Og det er også, fordi det er et mærkeligt argument, men se, hvor varmt det var i sommer og sådan noget. Der må man bare lægge sig op og sige, jamen videnskab, 99% af det etablerede videnskabelige miljø siger, det er menneskeskabt.
Er dem, der tør sige det offentligt? Ja.
Men det er FN's klimapanel. Jeg kan mærke, at nu...
Det er rødt.
Jeg kan mærke, at formanden er nødt til at ringe af. Det bliver for voldsomt i dag. Og der er også kun 30 sekunder tilbage, og jeg vil så gerne lige nå at sige farvel. Kaj Stillinger skal løbe ud af døren, for han skal se, om han kan få et visa til Kina. Afsted med dig, Kaj. Men tak, fordi du kom. Vi ses en anden god gang. Tak også til Frank Dalgaard, og tak til Per Kolund. Vi er tilbage i i næste uge, så må vi se, om der er blevet udskrevet valg. Jeg tror nu ikke, at det bliver... Jeg tror, jeg er faktisk enig med dig, Frank. Jeg tror, det bliver februar. Vi ser, hvad der sker. Hvis man har lyst til at høre det her program igen i langsom gengivelse, det kan være nødvendigt, så ligger det på radio247.dk. Tak for i dag.